Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Latvijā aizvadītajā diennaktī COVID-19 noteikts diviem cilvēkiem. Kopējais inficēto skaits valstī ir 657. Taču ir būtiski samazinājies diennaktī paņemto analīžu skaits. Iepriekš diennaktī pārbaudīja apveni 1000 cilvēku, bet lieldienās tikai ap 200. Aizvadītajā diennaktī saslimšana ar COVID-19 atklāta arī Saulkrasta novadā. Tādējādi līdz šim COVID-19 kopumā konstatēts 63 pašvaldībās. Visvairāk saslimušo ir Rīgā, bet vakar Rīgā konstatēts tikai viens jauns inficēšanās gadījums. Valsts apmaksās COVID-19 analīzes arī pārdevējiem un pastniekiem. Uz analīzēm varēs nosūtīt ģimenes ārsts vai arī darba devējs. Analīzes veiks, ja darbiniekiem būs saslimšanas simptomi. Šogad 12. Klašu absolventi varēs kārtot tikai 3 obligātos centralizētos eksāmenus. Izvēles eksāmens nebūs obligāts. 12. Klases skolēniem eksāmenu sesija būs no 2. Jūnija līdz 7. Jūlijam. 9. Klases skolēniem plānots kombinētais eksāmens. Tajā būs uzdevumi mācību valodā, matemātikā un Latvijas vēsturē. Plānots, ka šis eksāmens rakstiski notiks 16. Un 17. Jūnijā. Aptuveni pusei Eiropas Savienības dalību valstu tuvāko nedēļu laikā plānots atsākt mācības skolās. Pat laban gandrīz visas skolas ir slēgtas jaunā koronavīrusa izplatības dēļ. Vienīgi Zviedrijā bērnu dārzi un sākumskolas ir atvērtas. Bet Austrijā atkal atvērs veikalus, kas COVID-19 dēļ bija slēgti. Taču veikaliem un pircējiem noteikti būtiski ierobežojumi. Pircējiem ir jāvalkā sejas maskas un jāievēro distance vienam no otra. Veikalos drīkst ielaist tikai noteiktu skaitu pircēju. Visiem jāievēro stingras higiēnas prasības. No COVID-19 pasaulē nomiruši vairāk nekā 120 tūkstoši cilvēku. Visvairāk nomirušo ir Eiropā – 70%. Ar jauno koronavīrusu inficēto cilvēku skaits pasaulē pietuvojies 2 miljoniem. Daudzas pasaules valstis paplašina COVID-19 testēšanu. Tas nepieciešams, lai noteiktu vīrusa izplatību. Daudzi cilvēki slimo bez simptomiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 3 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Latvijā daudzviet būs nokrišņi, lietus un sniegs, rietumu vējš būs mērens, bet brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs -2 + 3 grādi, piekrastē līdz +5 grādiem, dienā +5 - 11 grādi. Rīgā nedaudz līs, rīt pievakarē uzspīdēs saule, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī ap +2 grādiem, bet dienā līdz +8 grādiem. Laika tips 2. Labvēlīgs!